Tā, Šmita kungs.
Ministrs prezidents kungs, man tomēr lūgums iekļaut šodien informatīvo ziņojumu par piena nozari. Vienkārši būtu nepareizi, manuprāt, signāls atlikt.
Viņš ir, es uzskatu, tiešām tas būtu bijis svarīgi izskatīt, bet nu, mums ir zināmas procedūras, ja jautājums, kas skar valsts budžetu, viņš ir jāsaskaņo finanšu ministrijas, un tas nav izdarīts.
Valdība vakar vēl neskatīja zemkopības ministrijas plānoto ziņojumu par situāciju un iespējamiem risinājumiem piena nozarē saskaņojuma trūkuma dēļ. Tikmēr pienācis jau marts, ko iepriekš vairākas lauksaimnieku organizācijas minēja kā iespējamu protestu termiņu, ja piena vidējā cena šajā mēnesī pietuvosies kritiskās cenas līmenim, kas ir 25 centi par litru. Šo organizāciju vidū Lauksaimniecības statūta sabiedrība asociācija, kuras vadītājs un Saeimas deputāts Kaspars Melnis no Zaļo un Zemnieku savienības saka, ka lauksaimnieki vēl gaida cenu izmaiņas, lai lemtu par tālāko rīcību.
Kas ir specifiski, tad uz doto brīdi ļoti maz, kas zina savu marta piena cenu. Ja parasti jau katru mēnesi, tas notika tā, ka jau mēneša pēdējos datumos mēs jau to zinājām provizoriski, tad šomēnesi specifiski, ka drīzāk vairāk pat nezinu šodien. Līdz ar to pateikt, vai būs protests, vai piena cena ir pakāpusies uz augšu vai uz leju, grūti spriest un grūti atbildēt, es nezinu. Līdz ar to mēs visi arī gaidām, kāda būs tā situācija ar piena cenu, kas ir galvenais noteicējs vispār. Grūti pateikt, ko viņi gaida. Mēs jau iesmējam, ka gaidu, kurš pirmais nosauks cenu, tad pārējie pielāgosies.
Melnis gan vērtē, kā iepriekš pārunājot iespējamos risinājumus ar zemkopības ministriju, konkrētu risinājumu piena cenu kritumam viņš nav sadzirdējis.
Jā, ir runas, protams, kas ir labi par to iekšējo pārdali. Subsīdija iekšējo pārdali, bet nu, gribas teikt, ka nu, vēlns ir detaļās, ko un kā mēs pārdalam, no kā paņemam un konkrēti, cik tad galu galā arī sanāks uz tā lauksaimniekam to vienu dzīvnieku vienību vai uz gotiņu vai uz piena litru, cik būs tas atbalsts lielāks vai nē. Tāpat kā mēs esam runājuši ļoti daudz, esam zinājuši nu, par tiem kredītu procentu atlikšanu, nodokļu atlikšanu, tas arī joprojām ir vēl tikai nu, teiks tā, nu, runāšanas līmenī. Jo nekas konkrēts jau nav pieņemts. Līdz ar to pateikt, ka mēs esam gatavi atcelt protestus, ir pāragri.
Latvijas kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja Mirdze Feldmane norāda, ka kooperatīva pat labam biedriem cenšas maksāt lielāku cenu no saviem uzkrājumiem, bet liela daļa zemnieku strādā zem pašizmaksas un gatavi protestēt, ja martā cena nepieaugs.
Mēs vēl nezinām, kāds būs ar 1. martu iepirkuma cenas. Spēkbarība nav palikusies lētāka, minerāli vielu piedevas, te kas nav palikusies lētāks. Ļoti tagad skatās uz ganāmpulkus, teiksim, neproduktīvās govis tiek dotas gaļā projām un ar cerību gaida, ka tas pienas cenas noregulēsies, jo mēs pastāmies Eiropā, tāds cenu kritums nav. Un tas liek tomēr apšaubīt šo situāciju, kas notiek Baltijas valstīs. Tā kā par nākošu nedēļu ietruna redzēsim reakciju, ko valdība pieņems, kas notiek ar piena iepirkuma cenām pārstrādes uzņēmumiem. Kā kurš uz to reaģē un atbilstošai situācijai notiks arī turpmākā rīcība mūsu.
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis arī saka, ka cenu izmaiņas zemniekiem vēl nav paziņotas. Arī bioloģiskie lauksaimnieki protesti iespēju šomēnes neizslēdz un gaida arī ministrijas ziņojumu valdībā.
Pie šodienas cenām, energoresursu cenām, visas pārējām izmaksām, tā cena jau zem 40 jau ir negodīga mūsu prāt, tur pat 25 varētu nerunāt. Tas tāds varbūt pat pats kritiskākais kaut kāds atskaites punkts ir. Bet par protestiem tas jau drīzāk varbūt būtu tāds profilaktisks gājiens gan tirgotāju alkatības mazināšanai, gan pārstrāde, lai sarosās. Šajā krīzes situācijā viss sloks tiek nolikts uz zemnieku. Pārstrādātājs savu peļņu saglabās savu procentu, tirgotājs savu procentu saglabās. Un tad mēs gribētu ar tom protestu varbūt, ja nākotnē līdz tam aizies, tad parādīt to, ka nu, esam godīgi, nu, lai visi šajā krīzē samazina savu peļņu. Vai tirgotājs uzliek 0,5%, būtu viens no risinājumiem pārstrādātāju uzliek 0,5%, jo zemniekam patreiz ir pat ar zaudējumiem strādāt, tur pat nav nekāds piecinojums pie litra. Tā kā tas tāds simbolisks protests būtu, lai parādītu, ka mēs esam godīgi šajā visā ķēdē kopā.
Savukārt Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijā prognozē, ka piena iepirkuma cena martā visticamāk pieaugšot un lauksaimniekiem nebūs jāprotestē. Sinti Ambote, Latvijas radio.